እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 25 መስከረም 2008 ዓ ም ወይ 6 ጥቅምቲ 2015 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድን እየ። ዜና ብምቕዳም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣባላት ካቢኔ ብምቕራብ ሓዱሽ መንግስቲ ምጥያሾም ብዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ንሓደ መራሒ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ክነቕርበልኩም ኢና። ርእይቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ክትሰርሕ ዝውዓለት ምንያ ኣፈወርቂ እያ። ምንያ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓድሽ ካቢኔኦም ናብ ፓርላማ ብምቕራብ ኣሺሞም ካብ ዝተሸሙ 26 ሚኒስትራት መብዛሕትኦም ሒዞሞ ኣብ ዝነበሩ ስልጣን ዝቕፅሉ ኦም ተቃወምቲ ፓርትታት ዝተጣየሸ ሓድሽ ካቢኔ ሓድሽ ነገር ዘይብሉን ንሽግራት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይፈትሕን ይክብሉ ነቲ ሹመት ነቒፎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጀሚሩ ንዝተፈላለዩ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ዝመርሑ ኣባላት ካቢኔኦም ሎም መዓልቲ ሰሉስ ናብ ፓርላማ ብምቕራብ ኣፅዲቖም ኣለዉ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪር ን10 ክፍለ ግዝኣታት እተሃገር ብሓደስተ 28 ክፍለ ግዝኣታት ንምትካእ ዘለዎም ውጥን 2 ጥቅምቲ ምግላፆም ትሬካ ማለት ኖርዌይ፣ ብሪጣንያን ዩናይትድ ስቴትስን ከቢድ ሻቅሎተን ገሊፀን ኣለዋ። እቲ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ሓባራዊ መግለፂ 3 ሃገራት እዚ መግለፂ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ምስቲ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነቲ 26 ነሃሰ ዝፈረሞ ስምምዕ ሰላም ንምትግባሩ ዝኣተወ ቃል ብቐጥታ ዝቃረን ኢሉ ኣሎ። ሓደ ካብቲ ኣብ ቀረባ ዝቐውም መሰጋገሪ መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ንከምዚ ዝበለ መዋቅር መንግስቲ ዝርኢ እዩ ዝበለት መግለፂ ነቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ዩኒቲ ዝቐፀለ ኩናት ነውግዝ። እዚ እውን ኩሎም ወገናት ደቡብ ሱዳንን ኣባላት ኢጋድ ፕላስን ነቲ ስምምዕ ብምሉኡ ኣብ እዋኑ ንምትግባሩ ንቕድሚት ምኻድ ብህፁፅ ከም ዘድሊ ዘረጋግፅ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎም። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልበሽር ኣብ ሃገሮም ዝነበረሉ እዋን መንግስቶም ንዘይምእሳሩ ዝገበሮ ውሳኔ መብርህ ንምሃብ ተወሳኺ ግዜ ክወሃቦ ንዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ሓቲቱሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ደቡብ ኣፍሪቃ ብተወሳኺ ኣብ መንጎቲ ቤት ፍርድን ብዙሓት ኣባላት ሃገራት ኣፍሪቃ ንዘለዉ ውጥረት ዝውስኽ ቃላት ተዛሪበን ኣለዋ። ደቡብ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ባሽር ኣብቲ ኣብ ጆሃንስበርግ ዝተካየ ደ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ንክካፈሉ ዲፕሎማስያዊ መሰል ዘይምትሓዝ ኣለዎም ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። ሱዳን ክታበት ኒፍዮ ከተፍቅድ ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ህፃናት ሓቲቱ። ኣሽሓት ቆልዑ በቲ ሕማም ኣብ ሓደጋ ኣለዎ ይብል ዩኒሴፍ። ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ መንጎ መንግስቲ ሱዳንን 3 ዕጡቃት ውድባትን ዝተገብረ ውዕል ሰላም ኣብ ጎቦታት ኑባ ግዝኣታት ብሉናይል ከምኡውን ጃበል ማራ ንዝርከቡ ኣሸሓት ቆልዑት ዕድል ክታበት ክህብ ተስፋ ይገብር ዩኒሴፍ። እቲ ከባብታት ን4 ዓመታት ዘይእቶ ምንባሩ ወሃቢ ቃል ዩኒሴፍ ክሪስቶፍ ቡልያርግ ይጠቅስ።
ዊ ኖቲስ ዛት ዚስ ኣፕወርድ ዳይሬክሽን ሰምሃው ፕላቶድ ኢት ሃዝንት ጎን ባክ።
ኣብቶም ዝተጠቕሱ ከባቢታት 165,000 ዝግመቱ ትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑት ንኽታበት ዕድል ኣይረኸቡን። ንፍዮ ኸዓ እንተ ዘይተኸላኪልካዮ ብዙሓት ቆልዑ እዩ ዝቐትል።
ኣብ ሱዳን ወፍሪ ኽታበት ንፍዮ ንዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ምስ ቀጸለ እዩ ብዘይካትን ካብ መስመር ወፃኢ ዝነበራ ግዝኣታት። ሕጂ ግን ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት እንተተተግቢሩ እቶም ኣብ ሓደገኛ ኩነታ ዝርከቡ ቆልዑ ሱዳን እውን መንገዲ ክኽፈተሎም ይግባእ ይብል ዩኒሴፍ።
ኣብ ኣፍሪቃ ሰናይ ምሕደራ ይደኸማሎ ኢሉ ትካል ሞ ኢብራሂም። እቲ ኩነታት ሰናይ ምሕደራ ኣፍሪቃ ዝከታተል ትካል ገለ ሃገራት ምምሕያሽ ከም ዘረኣያ ግን ኣይከወለን። ሃንድሪጅ ካብ ለንደን ንዝለኣኾ ነዚ እውን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ሰንጠረጅ ሞ ኢብራሂም ኣብ ምሕደረ ኣፍሪቃ ንኩሉ ዘጠቃልል ዳታ ኣለኒ ይብል። እቲ ትካል ንሃገራት ብኩነታት ዕድላት ንግዲ፣ ተሓታታይነት ከምኡ ሕግታት ኣንጻር በደል ደቂ ኣንስትዮ ዝብሉ ይጥምት። እንተኾነ ካብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ሒዙ ዘሎ ኣካይዳ ዘሻቅል ይብል መስራት እቲ ትካል ሞ ኢብራሂም።
ዊ ኖቲስ ዛት ዚስ ኣፕወርድ ዳይሬክሽን ሰምሃው ፕላቶድ
እቲ ንቕድሚት ገጹ ዝኸይድ ዝነበረ ኣካይዳ ደኺሙሎ ንድሕሪታይ ተመልሰን። ግን ኣዝዩ ብዝተሓተ ቀስ እናበለ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ መጀመርያ ንሓቶ ዘለና ምምሕያሽ ምሕደራ ኣፍሪካ ኣቋሪፁሉ እዩ ዝብል እዩ።
ብሓፈሻ ክረኣይ ከሎ 21 ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ 211 ንድሓር ዘመዝገብኦ ሰናይ ምሕደራ ወሪዱ ኣሎ። ጥዕናን ትምህርትን ግን ምምሕያሽ ኣርእዩ ኣሎ። ዝዓበየ ኩሉ መዳያዊ ምምሕያሽ ዝረኣየት ኣይቮሪ ኮስት እያ። ኣብ ኩናት ዘይፀንሓ ከለዋ ኣብ ልምዓት ኣተኪረን ዘለዋ ድማ ሩዋንዳ፣ ሞሮኮ፣ ቶጎ፣ ኬንያን ይብል ሞ ኢብራሂም። ኣብ ግጭት ዝርከባ ከም ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ኣብ ታሕተዋይ ባይታ ናይቲ ሰንጠረጅ ኣትየና ኣለዋ።
ኣመስግነካቶ ወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መስመራት ዶብ ቻድ ሎሚ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት 11 ወታደራት ከም ዝቐተለ ወታደራዊ ምንጭታት ቻድ ሓቢሮም። ቦኮ ሃራሚ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂሙዎ ዝብል ጥርጣረ እውን ኣሎ። እቶም ምንጭታት ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ኣብ እዋን ትጎንፂ 17 ተዋጋእቲ ቦኮ ሃራም እውን ተቐቲሎም ኢሎም ኣለው። ቻድ ኣካልቲ ኣብቲ ምስ ናይጀርያ ብምዃን ኣንጻር ቦኮ ሃራም ዝካየደ ውግእ ዝካፈላ ሃገራት ጥምረት እያ። መንበሪ መንግስቲ የመን ናብ ልዕሊ ዝኾነን ብስዑደይ ናይ ዝምራሕ ጥምረት ትሕሶታትን ናብ ዝኾኑ ከባቢታት ከተማ ዓደን ሎሚ ንዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት እስላማዊ ጉጅለ ዝተባህለ ሓላፍነት ወሲድሎም። ኣብቲ መጥቃዕቲ 15 ወታሃደራት ከም ዝተቐትሉን ኣባላት እቲ ጥምረት ዝኾነት መንግስቲ ዓረብ ኤምሬት ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ወታሃደራት የመንን ኣባላት እቲ ጥምረትን ከም ዝርከብዎምን ተፈሊጡሎም። ኣይስል ብኢንተርኔት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ 4 መጥቃዕትታት ኣጥፊእካ ምጥፋእ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ከም ዝገበረ ገሊጹ ኣሎም። ሰበስልጣን መንግስቲ ግን ብኢራን ዝድገፉ ሕትኦም ፈጺሞሞ ይብሉ። ሕብረት ኤውሮጳ ኩናት ካብ ዝለበዶ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንዝመፁ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ምጥያሽ ምስ ምትሕባር ምስ ቱርክ ንምውሳኽ ከም ዝተሰማምዐ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቱርክ ብሕብረት ኤውሮጳ ዝምወሉ 6 ሓደስቲ መቐበሊ ስደተኛታት ንምምስራት ቀዳምነት ሂባ ከም እትሰርሕ እውን ኣፍሊጣላ። ዜና በስ ተፈጺሙ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎም ማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝመረፅዎም ኣባላት ካቢኔ ንፓርላማ ብምቕራብ ኣጽዲቖም ካብ ዝተመርፁ 26 ሚኒስትራት መብዛሕትኦም ሒዘምዎ ኣብ ዝነበሩ ስልጣን ዝቐጸሉ እዮም። ተቃውምቲ ፓርቲታት ግና ዝተጠያሸ ሓዱሽ ካቢኔ ለውጢ ዘየምፅ እዩ ክብሉ ይነቕፉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
ሕግንና ስርዓትን መሰረት ብማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ።
ብመሰረት ሕግን ስርዓትን ስርሐይን ምፍጻም ቃል ይኣቱ ኣለኹ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎማዓንቲ ናብ ፓርላማ ዘቕረብዎም ካብ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጀሚሩ ንዝተፈላለዩ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ዝመርሑ ኣባላት ካቢኔኦም ቃለ መሓላ ክፍጽሙ ከለዉ እዮም ዝሰማዕኹምዎም። ቀንዲ ሰበስልጣን ሒዞም ዝጸንሑ ኣብ ዝነበርዎ ሓላፍነት ቀጺሎም ኣለዉ። ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ ደመቀ መኮነን ዳግማይ ተሸይሞም ኣለዉ። ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓባሪ ዘፈር ቁጠባ ከምኡ ውን ሚኒስተር መራኸብን ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ኣብ ዝነበርዎ ቀጺሎም። ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓባሪት ዘፈር ሰናይ ምሕደራን ሚኒስተር ፓብሊክ ሰርቪስን ልምዓት ሃብቲ ሰብን ወይዘሮ ኣስቴር ማሞ ኣብ ዝነበርኦ ክቕጽላ ተሸመን ኣለዋ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም፣ ሚኒስተር ምክልኻል ሲራጅ ፈጌሳን ሚኒስተር ፍትሒ ኣቶ ጌታቸው እምባየን ኣብ ዝነበርዎ ካብ መንጎ ዝቐጸሉ እዮም። ምርጫ ሽሞኛታት ንካልኣይ ዘመን ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ብብቕዓት ምስ ምምራሕ ዝተተሓሓዘ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ኣብቲ ስነ ስርዓት
የማቀርባቸው እጩ የካቢኔ አባላት በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ተግባር ላይ እንዲውሉ በረቂቅ ደረጃ
እዞም ዘቕርቦም ዘለኹ ሕፅያት ካቢኔ ኣብ ቀረባ ናብ ቤት ምክሪ ቀሪቡ ክሓልፍ እዩ ተባሂሉ ንዝግመት ካልኣይ መደብ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ክመርሑ ከንቀሳቕሱን ንሕብረተሰብ ብግቡእ ከሳትፉን ኣብ ዙርያ እቲ መደብ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ክፈጥሩ ዘኽእሎም ፖለቲካዊ ብቕዓት ኣመራርሓን ዘለዎም ነቲ መደብ ካዕውቱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝግመቱን ኣባላት ኣመራርሓ እየ ዘቕርብ ዘለኹ።
ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ሚኒስተር ገንዘብን ኢኮኖሚን ኮይኖም ዝሰርሑ ኣቶ ሶፍያን ኣሕመድ ኣብዚ ሓድሽ ካቢኔ ኣይኣተውን። ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ዝነበሩ ኣባል ኣመራርሓ ኦህደው እህወደግ ኣቶ ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ንኣቶ ሶፍያ ኣሕመድ ተኪኦሞም ኣለው። ኣቶ ዓብድልዓዚዝ ብዝተመሓየሸ ስም ሚኒስትር ምትሕባር ገንዘብን ኢኮኖሚን ተባሂሉ ንዝተፀውዐ ሚኒስትር ንምምራሕ ብቕዓት ዘለዎምን ካብ 1993 ዓ ም ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ዝሰርሑን እዮም ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ሚኒስትር ማይን መስኖን ዝነበሩ ኣቶ ኣለማዮህ ተገኑ ኣብቲ ሓድሽ ካቢነ ኣይኣተውን። ኣብ ክንዲኦም ሓላፊ ቢሮ ማይን ማዓድንን ክልል ኦሮምያ ዝነበሩ ኣቶ ሞቱማ መቀሳ ተሸይሞም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብተወሳኺ ንናይ ሚኒስትራት ኣብያተ ፅሕፈት ብቐጥታ ዘይመርሑ ኣርባዕተ ኣባላት ካቢኔት ሚኒስትራት እውን ሸይሞም ኣለው። ሚኒስትር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዝነበሩ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ፍሉይ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተተኪኦም ኣለው። ኣቶ ሬድዋን ከም ብሓዱሽ ዝተጣየሸ ሚኒስትር መናእሰይን ስፖርትን ኮይኖም ተሸይሞም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዘቕረብዎም ንኩሎም ሕፅያት ቤት ምክሪ ወከልቲ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሹመት ርእቶኦም ምሃብ ጀሚሮም ኣለው። ኣቦ ወንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ናይ 2007 ዓ ም ሃገራዊ ምርጫ ንሕግን ሕገ መንግስትን ብዝጠሓሰ ኣገባብ ዝተካየደ ስለ ዝኾነ ዝተጣየሸ መንግስቲ ንናይ ኢትዮጵያ ሽግራት ፍታሕ ዘምፅእ ኣይኮነን ኢሎም ውድቦም መግለፂ ንምውፃእ እናተዳለወ ምዃኑ እውን ሓፍሊጦም ኣለው። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት እቲ ሽመት ሓድሽ ነገር ከም ዘይረኣየሉ ብምሕባር ህወደግ 100 ካብ 100 ዝሰዓረሉ ብምዃኑ ስርዓት መድበለ ፓርቲ ኣብ ሕቶ ወዲቁሎ ኢሎም።
መጀመሪያ አሁን በኢትዮጵያ ሁኔታ የመድበለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ጥያቄ ውስጥ መግባቱን ድሮውንም ኢህአዴግ አታላይ ነው ከግራ ርዕዮተ ዓለም የተቀዳ መሆኑን የመድበለ ፓርቲ
ቅድሚ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፓርቲ ዴሞክራስያዊ ብዙህነት ዘተሓትት ኮይኑ ኣሎ። ኢህወደግ ቀደም እውን መደናገር እዩ። ካብ ጸጋማይ ርእዮተ ዓለም ዝመጸ ናብ ስልጣን ክድይብ ከሎ ድማ ኩነታት ዓለም ስለ ዝተቐየሮ ንምትላል ዝሓዞ እምበር ብናይ ብዙሕነት ፓርቲ ዴሞክራሲ ይኣምንን እቲ ሰበብ እናተጸንቀቐ መጺኡ ሎሚ 100 ብ100 ስዒሩሎ ዴሞክራሲ ዝበሃል ወይ ዕድል ኣማራጺ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ዘይሮ ኮይኑ ኢህወደግ ሓቃዊ መንነቱ ዝተቓልዐሉ እዩ።
እቲ ድልድል ሓድሽ ነገር ዘይሓዘን ሓሳብ ዘየምፅአን እዩ ክብሉ የግዳስ ንሰባት ንምሕጓስን ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዝበልዎ ንሕንሕ ንምህዳእን እምበር ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ልምዓትን ዴሞክራሲን ናይ ሰላም ፃውዕ ንምርዋይን ኣይኮነን ኢሎም ብምውሳኽ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ይህወደግ ኣብ መቐለ ኣብ ዘካየዶ ዳሕረዋይ ጉባኤኡ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ሓደ እዩ። ካብ ቻይና፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ደቡብ ሱዳንን ካልኦት እውን ተሳቲፎም ነይሮም። ኣቦ ወንበር ኪዳን ኣቶ ጀማል ሳልሕ ካብ ምስታፍ ሓሊፉ መርገፂ ኪዳን ንዘንፀባረቐ መደረ እውን ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ጉባኤ ኢትዮጵያ ንደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ብእኹል ትሕግዝ እያ ዝብል እምነት የብለይን ዝበለ ኣቶ ጀማል ኣብ መደርኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስደተኛ ኤርትራውያን ዝልግሰሎም ሓገዝ ኣመስጊኑ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ብቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ዝተነብረ እገዳ ንክተርር እውን ዝፀዊዑ እዩ። በትረ ስልጣን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎ። ናብ በትረ ካሕልፈኩም።
ኣቶ ጀማል ስለምንታይ ኣብ ጉባኤ ኢህወደግ ተዓዲምኩም?
ብቐፃሊ እዮም ዝዕድሙና ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ መጠን እቲ ዝምድነታት ናና ምስ ህወደግ ፅቡቕ እዩ። ስለዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣይኮነን ብዝሕነት ኩሉ ግዜ ዓንቃፊ ከም ዘይኮነ ብዝሕነት ሃፍቲ ኮይኑ ብዝሕነት ሓድነት ናይ ስራሕን መወሰኽታ ናይ ንሕድሕድካ መመላእታ ምዃኑ ኣነ ተማሂረ ማለት
ክዳን ካብ ዝምስረት ካብ 99 ጀሚሩ ከንተ ተዘይበለሉ ኩነታት ከም ዘሎ እሞ ኪዳን ከም ኪዳን ከምቲ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዶ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘለዉ ክሓቁፍ ኣይከኣለን እናተባሃለ እዩ ዝውቀስ። ዝተመከርኩምሉ ወይ ከዓ ዝተምሃርኩምሉ የለን ኢሎም ይወቕሱኹም። ከመይ ትሪኦ ንስኻ?
ትኽክል ኣይኮነን እንታይ መስለካ። ኪዳን ከም ሰፊሕ ፖለቲካዊ ሓይሊ ስላል መጠን ብናተይ ርእይቶ ውሕሉል ፖለቲካዊ ቻርተር ዘለዎ ክንዲ ዓመታት ፃዕሪን ረሃፅን ዘፈሰሰሉ ፖለቲካዊ ቻርተር ዘወነነ ንዝኾነ ኣብዚ ሜዳ እንፃር ስርዓት ግደፍ ሜዳ ደንቢ ተቃውሞ እንፃር ስርዓት ግደፍ ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ባህግታት ህዝቢ ኤርትራ ብታሕቲ መደብዕዮ ዘመለሰ እዩ።
ኣቶ ጀማል ብዛዕባ ሕጊ ህንፃ ዶ ብዛዕባ ቻርተር ዶ ትዛረብ ኣለካ እሞ ሂወደግ ሓደ ፕሮግራም ዘሎ ዋላ ዳ እኳ ብኣርባዕተ ውድባት ናይ ክልላዊ ስልጣን እንተሓዙ ብደረጃ ሃገር ግን ሓደ ዝቆምሉ ባል ኣሎ እዩ። ንስኻትኩም ግን ሓደ ፕሮግራም ዝጠምር ፕሮግራም ዘይምሕንፃፅኩም ዘይምምሃርኩም ዘይምምካርኩም እዩ ዘሎ ትሕቶ
ትራው ድምፃዊ ኪዳን ፖለቲካዊ ቻርተር ኣለና። እዚ ፖለቲካዊ ቻርተር ከም መደብዕዮ ኢና ንወስዶ ሸዓትዮም ኣባላት ውድባት ኪዳን በዚ ዝተሓደ መደብዕዮ ዝግዝኡ እዮም። ስለዚ እቲ ናይ መደብዕዮ ፀገም ዘለና ይመስለኒ። እቲ ናይ ሕጊ ህንፃ እውንቲ ውሽጣዊ ዝሰራርሓና ዝገዝአና ሕጊ ህንፃ ኣለና። ስለዚ እዚ እቲ ፀገም እዚ ኣይኮነን። እቲ ፀገም ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ኤርትራ ብሓፈሻ ዘይካልኣዊ ፍልልያትን ዘይሃናፀያዊ ውድድራትን ቅድሚት እናምፃእኻ ውድባውን ውልቃውን ረብሓታት ኣቐዲምካ ሃገራዊ ወኒን ዘይምቕዳም ቀዳምነታት ናይቲ ቃልሲ ዘይምስራዕ ኣብዚ ዘንቢ ተቃውሞ ኣሎ ብሓፈሻ። ንሕና ግን ኣብ ኪዳን እዚ ሰጊርናየ ንግድ ንፍዕል ማለት እዩ
ራይ እሞ ኣብቲ ጉባኤ ይወደግ ከም ኣቦወንበር ኪዳን ንስኻ ውን ሓደ ፅሑፍ ወይ ከዓ መደረ ከም ዘቕረብካ እዩ እሞ ቀንዲ ትኩረት ናይቲ መደረኻ እንታይ ነይሩ?
መጀመርያ ነቲ ንዘቕርቡልና ዕልሚ ኣመስጊና። ካሊእ መስርሕ ናይ ኢትዮጵያ ዝኸደቶ ተጋድሎ ገሊፅና ዳዓወት ናይ ወደግ ከም ዝተዛዘመ ካሊእ ዝምድነታት ክልተ ህዝብታትን ዘነበረ ቃልሲ መጀመርያ ክልተ ህዝብታት ካብ ጥንቲ ኣትሒዞም ኣብ ሓደ ጂኦ ፖለቲካዊ ዝፀንሑን ዘለውን ጥራሕ ዘይኮነስ ብባህሊ ብቋንቋ ብሃይማኖት ብቀዶም ስታት ዘለዎም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሰላምን ዲሞክራሲን ሓረጊትዎ ከርፋሕ ናብራ ክነብርን ናብ ስደት ክውሕዝን ኣብ ምድሪ ቤዳን ኣብ ባሕርን ክሃልቕን ብነጋዶ ሰብ ከምጊለ ክሽየጥን ክጉዳዕን ይርከብ ኣሎ። ስለዚ ንሶም ዝገብሩና ደገፋት መስጊና ካሊ ደንቢ ተቃውሞ ኤርትራዊ ድሞክራሲ ኪዳን ይኹን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ድምክርሳዊ ለውጢ ብዚ ኩሎም ዘጋጠሞም ዘሎ ባዕላዊን ወድዓውን ፀገማት ክሰብሩን ሕጂ እውን ዘይተፈትሑ ካልኣዊ ሽግራትን ድቕመታትን ኣብ ምስጋሮም ይቃለሱ ምህላዎም ንዓወት ክበፅሑን ይረባረቡ ምዃኖም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ገሊፅና ኣሎም። ካሊእ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ዘመሓላልፎ ዘሎ ውሳነ መጀመርያ ናይ እገዳ ብዩኡን ተመሓላልፉ ዘሎ ውሳኔ ብሰንኪ ግሰሰብኦ መሰራት ኣብ ኤርትራ ልዑና መስገና እዚ ግን ክተርርን ነቲ ወደ ገብሮ ዘለና ደገፋት ኣመስጊና ፍልከት ካይበለ ንዲሞክራሲያዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ደገፋቱ ክቕፅል ፀውዒት ኣቕሪብና ማለት
እሞ ገለ ወገናት ካብ ደንበ ተቃውሞ ክኾን ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ንደንበ ተቃውምቲ ኤርትራ ንምሕያል ለውጢ ብዘምፅእ ኣገባብ ኣይትሕግዞምን ወይ ከዓ ኣይትሕግዘናን ዝብል ገምጋም ኣለዎም እሞ ትሰማማዕ ዶ?
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ኣነ እኹል ክብል ኣይክእልን እየ። ግን ንዓና ይድግፉና ኣለው። ንሕና ግን ኣትራክቲቭ ሓይሊ ክንኸውን ኣለና። እንተዘይኮንካ እሞ ዘይዓቢ ቆልዓ ሞ እንታይ ራብሓኡ ናብ ዝመፅእ ደምደምታ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ። ንሕና ተመፃወቲ ናይ ሓገዛት ክንኸውን ይብልናን። እሶም ዝገብርዎ ዘሎ ሓገዝ ንዓና እኹል ወላ እይኹን ግን ሞራል ፖለቲካል ፋይናንሽል ሰፖርት እዩ። ደንቢ ተቃውሞ እውን ናይ ምልዓል ስራሓቱ ክዕዝዝን ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ ዙርያ እዚ ደንቢ ተቃውሞ ዘው ክብልን ሓሓደ ዶርቅ እንትሪቦም ርእሱ ምርኮሳት ገብር ኣለው። እዚ ደንቢ ተቃውሞ ብሓገዛት ክነብር ይብሉን ኢና ንባህላይ ማለት
ብካልእ ወገን ግን ኣቶ ጀማል ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኤርትራ ጣልቃ ተኣቱ እያ ንተቃውምቲ ትልግሶ ሓገዝ ይውሓድ ይብዛሕ ንዓለም ለኻ ሕጊ ዝጥሕስ ኮይኑ እኦም ዝረኽብዎ ገለ ተንተንቲ ንስኻ እንታይ ትብል?
ኣነ ዝጥሕስ ወይ እድሚታው ዘረእኽሉ ነገር የለን ክሳብ ዘለኽዎ እዚ መድረኽ ማለት ንሶም ብጀካ ምፍሪ ብጀካ ምዕዶ እዚኣት ሓይሽ ይብሉካ እምበር ከም ምዕዶ ንስኻ ከም ምርጨ እንተዘይወሲድካየ ናትካ ጉዳይ እዩ ዝኸውን እዚኣ ክትኸውን ኣለዋ ግድን ክሳትካ ስበር ዝብለካ ሰብ የለን። ከም ምኽሪ ከም ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ኣብ ቃልሲ ንግስቲ ዘቆሙ ሰባት ክምኽሩካ ይኽእሉ እዮም ምዕዶ ክህቡካ እዮም ሽዑ ናትካ ምርጫ ወይ ክትወስዳ ወይ ክትገድፋ። ስለዚ ኣብዚ ንልታዊ ዝበሃል እዚ ዘተጋናነ ነገር ክብሉ ይኽእል ማለት
ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ክሳብ ዝተንቀሳቀስኩም ንዋታዊ ሓገዝ ይግበር ይግበር ብገንዘብ ሓገዝ ይግበር ይግበር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ክትንቀሳቀሱ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ እንድሕር ክትንቀሳቀሱ ኮይንኩም ኣብኡ ከሎኮ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ይሰርሕ እዩ ኣይኮነን ድዩ
ጠቅስለካ ንሕና ናጻ ፖለቲካዊ ውሳኔ ዘለና ኃይልታትና ንሕና ምስኦም ንራኸብ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ይኹን ኣብ ዞባዊ ይኹን ኣብ ሃገራዊ ይኹን ንመኻኸር ንዘራረብ እዩ። ንሕና እውን ንህቦ ፈጀሰን እንተሃልዩ ተደጋጊፍና ተመኻኺርና ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ እምበር እዚ ግበር ወይ እዚ ብል ዝብለካ ሰብ የለን። እሶም ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኣመኑ ኣብዚ ከባቢ ሰላምን ርግኣትን ክህሉን ክልትኡ ሃገራ እዞ ህዝብታት ስርሽካዊ ዝምድና ኣለዎም መትከል ሒዞም እዮም ተበጊሶም እዮም ንዓና ዝድግፉና ዘለዉ።
ኣቶ ጀማል ኣብ መደረኻ ከም ዝጠቐስካዮ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቐብ ንክፀንዕ ወይ ከዓ ክተርር ንክስርሓሉ በፀውዓት ኣቕሪብካ ኣለኻ። ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፀገም ካብ ምውሳኽ ሓሊፉ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝሃስ ወይ ከዓ ዝጎድእ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ንስኻ እንታይ ትብል?
ህዝቢ ዝጎድእ ማዕቀብ እንተኮይኑ ኣነቃወሞ። እዚ ማዕቀብ እዚ ግን ንስርዓት ይግደፍ ዝንፅልን ንስርዓት ይግደፍ ናይ ቁጠባ ምንጩ ዝደርፍን ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንቅድሚት ክመፅእ ዝገብርን እየ ዝድግፎ ማለት እዩ። ኣብ ህዝቢ ዝግበር ማዕቐብ ኣይኮነን እዩ ዝወስዶ ማለት እዩ። ኣብ ልዕልቲ ስርዓት ይግደፍን መሓውራቱን ዝግበር ማዕቐብ እዩ ዝወስዶ ማለት
እቲ መደረኻብ ተወሳኺ ብዛዕባ ኣይኩናታይ ሰላም ኮይኑ ዘሎ ሃዋህ ማዕለብ ንክግበረሉ ጠንቁ እዩ ትብሎ ዘለካ ንመንግስቲ ኤርትራ እዩ። ዝተፈላለዩ ሰባት መንግስቲ ኤርትራ እውን ሓዊስካ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ካብ ብኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነ ንኤርትራ ካብ ዝተዋሃበ ግዛኣት ኣይወፅን ስለ ዝበላት እዩ እቲ ፀገም ቀፂሉ ዘሎ ኣብቲ ዞባ ንሰላም ፀሪ ኮይና ዘላ ኢትዮጵያ እያ ኢሉ ይኸስስ ሞ መዕለብ ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ጎንፂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ እንታይ ኣንፈት ክቕፅል ኣሎ ኢኻ ትብል?
ጎንፂ ስርዓት ግደፍ ብስም ዶብ ኣመሳሚሱ ዘባረሮ ዘይፍትሓዊ ኩናት መንጭ ናይዚ ጎንፂ ስርዓት ግደፍ ምኳኑ እዩ ዝቕምጥ ማለት እዩ። እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ እዚ ብሰላማውን ብኣዕጋብን ብምርድዳእ ክልትኡ ሸነኻት ክፍታሕ ኣለዎ ይብል ማለት እዩ።
ስለዚ እንታይ ክግበር ኣሎ? ብሰላማዊ ክበሃል ከሎ እቲ ዝተወሰነ ብይን ቀዳምነት ይተግበር ዶ ወይስ ናብ ልዝብ ንቕረብ እዩ ዘሰሓሕቡ ሞ እንታይ ክግበር ኣሎ?
እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ብሰላማውን ብምርድዳእ ክፍታሕ ኣለዎ እዩ ዝብል ማለት እያ።
ራይ ወዲ ኣለኹ ኣቶ ጀማል ሳልሕ ኣቦ ወንበር ኪዳን ክብረት ይሃበለ
ይኸኒ የለ ናብኩምና ዕድል በጣዕሚ ይምስገን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ዝሓለፈ ቕነ ኣብ ዝተሰየመ ዋዕላ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝመደሩ ኣምባሳደር ኪዝ ሃርፐር ኣብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ይኽሰት ብዛዕባ ዘሎ ኣሻቓሊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ጠቒሶም ነይሮም። ኣብ ክልቲኦም ወገን ዘለዉ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ንዝተኸትመ ውዕል ሰላም ከኽብሩን ካብ ተጻብኦታት ንክርሕቑን ጸዊዖም። ኣብ ልዕሊ ስቪካዊ ሰብኣውን ትካላት ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝፍጸም ግፍዒ ንኸብቅዕ እውን ኣዘኻኺሮም። ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ቻይና ኣስታት 300 ሰሞያ ሕግን ተቃወምትን ተኣሲሮም እዮም ዝበሉ እቶም ኣምባሳደር ሎሚ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ዕስራት ሰባት ኣለዉ ይፈትሑ ኢሎም። ኣብ ቬንዙዌላ ንሕጋዊ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ዘይሕጋውያን ንምምሳል ይካየድ ኣለዎ ዝበልዎ ስጉምቲ ኣዝዩ ኣሻቓሊ እዩ። ብርክት ዝበሉ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ኣብቲ ኣብዚ ቀረባ ዝሳለጥ ሃገራዊ ምርጫ ቬንዙዌላ ንከይሳተፉ ይግበር ኣሎ። ቀንዲ ተቃዋማይ ሌፖልዶ ሎፔዝ ድማ ተኸሲሶሎ ኢሎም። ኪዩባ ብወገና ንፍሉይ ምርማሪ ሕቡራት ሃገራት ናብ ግዝኣታ ንኽተእቱ ሰላማውያን ተቃወምቲ ሎሚ እውን ብዘይ ምፅራይ ይእሰሩ ኣለዉ ኣብ ኪዩባ ኢሎም። ቱርክምስታንን ኡዝቤክስታንን ውሽጣውን ዓለምለኻውን ጋዜጠኛታት ተሓለቕቲ መሰላትን ስርሖም ብዘይ ምሽቑራር ንከዓዩ ንክፈቕዳ ሓቲቶም። ግብፂ ንናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ናይ ምእካብን ምውዳቡን መሰላት ትግህሳላ። ኣብ ግብፂ ዓለምለኸ ደረጃ ዘማልአ መስርሕ ዘፈራት ፍትሒ ዘይምህላው ኣዝዩ ኣሻቓሊ እዩ ይብሉ። ኢራንን በርማን እውን ኣሻቓሊ ክስተት መግሃዝቲ መሰላት ዝኽሰተለን ሃገራት ተባሂለን ኣለዋ። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ሓደ እዋን ህዝብታት ዕድሎም ናይ ምውሳን ሓርነቶም ካብ ስራሕ ንዝርከብ ክብሪ ምስ እምነት ንዝመጽእ መጸናንዒ ከምኡ እውን መንግስታት ንህዝቦም ከገልግሉ ከለዉ ንዝረጋገጽ ፍትሒ ንምውናን ኣበርቲዖም ይሰርሑ ኣለዉ نزبلو أقلالس أتقيسو صحفو دمدي مولو نايلومي رس أنكت
نسمعكم وو مركز منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رس أنكت سيو
نابريتو تاتم كنحلف
بسم الله يزفروا ناي مجمرة أفريقاوي أوروبلان شريح خبر المخالو بتعني فلي ستريس فلي نولوه بتوغلو ساينتي سيجنا تقراواي مهانو عنا عطي نجلسي على في حطرني جيب يوان انقع بس ولكم بس ولنا قدام انتخون اوان نسرس مكاسن نعلالن مخانع علم يمسكروي نزونكم ينزبالو فلي وهو بتوغلوهم ملو حاجز كفل ليام يبلغن كاف بود دعنو لك
بتسلطان الحالة فصمون حالي أفعوني في بيوان كلمة طيقة كبير تاني التحزن الحزبي بوش أمريكا خفزي تغنيا فصم عبر كلمة طيقكم وكال حزب خمس حزبي تغربوهم بمنقس إغفاتي وحسماتهم تتحيك الزبوكم ولو أن كمين مخاني فلتني مخانيات ومهورات تكون تغربوهم كنا مقبارهم زفون وتدعوا كنتات زي كودن تهلوا كنتاتنا حزب إغفان حاجران حزبن تحكمت مدلتة تحت تغرب زي كولن لم سبح جاتهم يرد عني يعني شب منقس تخدقوا فوقي لخل طعام وفيني تقن تي أون تاون ألو تاون مدينات منقس لناخ جلس خلاله وتمنقسي إذن إذن صبغ غيره إذن إذن كأحمق غيره لذي سب جنازيب كهاد قلت عندي هذا كيل كه نسخة خبتو دعو كنا تترحك على خام ومجلس نهاية حبرة سب قواعد ترنا مو نبي حتى جمهوراتكم تقربهم كين هذي أفعالي وكلن هذي زي كذن بلاكاتن ربحان فكتنا هذي أفعالي شنو مهورات عمبر نبي حتى بستن هرتين عطهم تقولوا
زي ذاك من ذلك اللعلة يقولون إن حراد لا يكوينو جن زيادة حانات الزخنة حبرة سرنا يخونها هزب تقرأي تأكم زرابا خان الزارة بسلا نغئل سكو قروية هابمو أمس مريئتكم حدا معالفة الزرار ونخا زيادة مقلت خان نغئلنا خبرة هابل لي ينكم
نقول لهم هاب تريتو أزينا إن أنا مسكن حزبون صحفونا دولنا نا إيميل أدراشنا هورن at voanews.com وزر سلك كل التبادل كل التا كل التبادل حمشتتي عن شعاتنا أربعة كل التا نايوشت مسمر عصر تحمشتيو بموسيقى كسنة بتكم ملاي أبها ما فولكي صباح كسام لحب لحفظه
This program has come to you from the Voice of America, Washington.